Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция на Конфедерацията на автобусните превозвачи на тема преговорите на автобусния бранш с правителството, решения, срокове и мерки от 15 февруари.
Добре дошли на нашата пресконференция. Искам да благодаря на всички вас за това, че ни уважихте в днешния ден. Смятаме, че след всички преговори, които имахме с правителството и с представителите на ресорните министерства, е редно да ви уведомим какво следва тук нататъка и какви са мерките, сроковете и действията, които съответно ще предприемем. Както вече ви е известно от пресъобщението на Министерство на транспорта, постигнахме съответните срокове, които фиксирахме. И това са сроковете за Закона за автомобилните превози, който трябва да бъде променен, тъй като текстовете вече са устарели, имат нужда от корекции. Всъщност имаме необходимост да бъде дадена точна дефиниция на това, що е обществен превоз на пътници, така че да може държавата да намери своя механизъм за справяне с нерегламентираните превози. По отношение на наредба 2, срока ще върви заедно с Закона за автомобилните превози, защото тя трябва да бъде синхронизирана с него. Така че срока, който сме си дали с господин Желязков и господин Горанов, за да решим този проблем, е до месец юни тази година. Срока, който преценихме и беше предложен от министър Желязков и министър Горанов, и ние съответно сметнахме, че удачен, 2 месеца да променим наредбата за субсидиите и компенсациите. Разбира се, постановление на Министерски съвет 66 от 91 година също трябва да бъде променено, тъй като то е доста устаряло и всъщност там и може би разковничето на проблема по отношение на субсидиите и компенсациите. Изключително важно нещо, което постигнахме в разговорите, че двете ресорни министерства започват активна работа за справяне с проблема с нерегламентираните превози. Знаете, че ние настоявахме те да бъдат криминализирани, и все още настояваме и вярваме, че това е пътя, но тъй като господин Желязков и господин Горанов смятат, че имат необходимата воля и необходимия ресурс да решат проблема без да се стига до там, че да утежняваме правосъдната система, ние очакваме те да предприемат съответните действия в рамките на своите компетенции и правомощия, така че ние в рамките на този срок, който сме си определили, да видим реални резултати от справянето с нерегламентирания сектор. Наясно сме, че ние не можем да кажем, даваме един срок и след този срок няма да има нерегламентирани превозвачи. Ние сме наясно, че това е една битка и една борба, която ще продължи доста дълъг период от време. Борбата с сивата икономика трябва да бъде наша обща кауза, така че очакваме конкретните срокове да бъдат изпълнени. Тъй като смятам, че по-удачно да ви дадем възможност вие да ни задавате въпроси по отношение на това какво точно ви интересува и какви мерки ще бъдат предприети, аз предлагам да продължим нашата пресконференция под формата на дискусия и да ви дадем възможност вие да ни зададете въпроси. Ако смятаме в крайна сметка, че нещо сме пропуснали да ви информираме, да го направим към края на пресконференцията ни. Госпожо Беновска.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Госпожо Милтенова, първият ми въпрос е дали ще се създаде някаква комисия, която да е с постоянно съществуване, свързана с министъра на транспорта, министърът на финансите и други министерства, министъра на регионалното развитие и благоустройство, АПИ, която да бъде като консултативен орган и представителство на вашия бранш, за да могат да се избегнат ситуациите от преди месец, която вие обявихте, че ще стачкувате от 18 февруари безсрочно до решаване на въпросите. И ако няма такова предложение, бихте ли го направили към Министерския съвет и бихте ли търсили обществена подкрепа за това?
Това, което беше направено в рамките на вчерашната ни среща, всъщност беше именно това, да бъде създадена работна група с участие на представителите на бранша. Към днешна дата ние ще подадем имената на експертите, които ще бъдат част от работната група към Министерство на транспорта. Надяваме се в следващата седмица, в началото, да имаме вече заповед на министъра за тази работна група. Това, което очакваме, тя да не работи инцидентно само по конкретните казуси в момента. Очакваме работната група да работи в бъдеще, така че когато ние имаме преки проблеми, които трябва да бъдат решени, да имаме съответната комуникация с държавния апарат и те да бъдат решавани по този начин с работни срещи, работни групи и това, което всъщност трябва да се реши, да има крайен резултат.
И още два въпроса, ако позволите. Вторият ми въпрос е... Още на пресконференцията на 18 януари ви помолих и ви обещахте в рамките на един месец да отговорите каква е вашата представителност по отношение на организации, работни места, част от брутния вътрешен продукт, както примерно товарните превозвачи представиха своя дял в брутния вътрешен продукт и данъците, които вие плащате към държавата, за да се най-добронамерено питам, за да се изсветли до край наистина, че вашите искания са справедливи, а не под форма на това ние ще протестираме и правителството ни отстъпва.
Това, което мога да ви отговоря в конкретния случай е, че тази статистическа информация събира статистически институт, откъдето ние очакваме да получим пълната информация. Това, което ви дадохме и преди време като информация, че в Конфедерация на автобусните превозвачи има 3000 издадени заверени копия от лиценз, което означава, че това са 3000 автобуса, които ежедневно извършват обществен превоз на пътници. Много важно е тук да уточним, че общата бройка на лицензираните превозни средства в страната е 13 000, но това е бройката, която и всъщност тази конфедерация членуват основно превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии. Останалата част от превозвачите всъщност извършват превози в сферата на туризма, така наречения случайен превоз и специализиран превоз по договори с съответните училищни институции и предприятия. Членовете на конфедерацията всъщност обхващат между 80 и 90% от обществения превоз на пътници по редовни автобусни линии. Останалите проценти са всъщност при нас, знаете, че не се е включил единствено БАСАТ като организация, която представлява автобусни превозвачи и съответно общинските предприятия, които са в София, Варна, Бургас, където има интегриран транспорт и където те получиха средства по оперативна програма регионално развитие. Така че нашата представителност по отношение на обществения превоз на пътници по редовни автобусни линии, който касае всъщност всеки един гражданин, защото всички останали превози нямат отношение там. Ако желаете, ще отидете на екскурзия, ако не желаете, няма да отидете, но тук вие задължително трябва да отидете до работното си място или до учебното заведение. Статистиката от последните дни какво показва и какво казват данните, които се разбраха в процеса на разговорите с Министерство на транспорта и на финансите, са следните. Сдружението на общините още миналата година е направило своите изчисления и установило, че в бюджета не достигат 20 милиона лева за покриване на разходите на превозвачите по редовни автобусни линии. Поискали се съответно за тази година да бъде увеличен на бюджета с тези 20 милиона лева, знаете, че е увеличен с 4 милиона лева. Но ако трябва да говорим изразено в цифри, какво всъщност Конфедерацията на автобусните превозвачи и всички превозвачи, които извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии правят за държавата, правят точно това. 20 милиона лева е субсидията на превозвачите към държавата, защото това са средства, които ние сме претърпяли като загуба и които ние сме покрили от други дейности, които извършваме като случайен превоз, специализиран превоз, да не говорим, че има колеги, които извършват и международни превози, с които покриват разходите по вътрешните превози. Така че това е ситуацията в момента. 20 милиона лева реално не достигат на бранша. Не можем да говорим за печалба в бранша, когато говорим за такава огромна загуба. Но всъщност това е субсидията, която ние сме предоставили на държавата, не тя на нас, което е много важно да го кажем. Около 8000 човека са взетите в тези 3000 автобуса, което означава, че при една средна заплата от 600 лева, сами можете да сметнете, че около 240 лева е ежемесечно осигуровката на всяко едно лице. Така че когато го калкулираме, това можем да сме точни в тези цифри по отношение на какво внасяме като осигуровки. Като данъци, пак казвам, основно фирмите работят на загуба и това е основният проблем. Защото ние имаме проблем с нормативната база и аз ще ви дам за пример само постановление 66, което казва, че ние трябва да направим отстъпка от стойността на картата 30% за ученици в градски превози, 20% за пенсионери и съответно в междуселищни превози основно по 20%. Но държавата за нас определя една точна фиксирана сума. Тоест сумата, да кажем, 4 лева, ние правим отстъпка за 12 лева. Останалите суми в разликата са за сметка на превозвача и така е записано в нормативния документ. Там точно това е записано. Направените отстъпки са за сметка на превозвачите, като държавата ги финансира до размера определен в бюджета. И тук е основният проблем. Представителността на бранша, аз смятам, че никой няма съмнения след всичко, което се случи и след всичките населени места, които видяхме, че остават без транспорт, защото ние наистина загиваме бавно и сигурно. И това, което в момента се случва, е единствения вариант и шанс ние да подобрим средата, в която работим и да осигурим транспорт на хората.
Ако правилно ви разбирам, дружествата са на загуба, затова искате дофинансиране от 20 милиона.
Не ме разбрахте. Тук дори не говорим за дофинансиране. Ние тук говорим, че трябва да има справедлив механизъм за разпределение на субсидиите и компенсациите и говорим за това, че има нужда от нормативната база да бъде регламентирана така, че ние да не търпим такива загуби. Не е необходимо ние да изискваме пари от държавата, когато се справим с нерегламентирания превоз на пътници. Защото това е темата, която трябва да бъде на дневен ред и за която трябва да говорим, защото основният бич за транспортния сектор е сивата икономика и нерегламентираните превози. Следствие на което ние търпим големи загуби, които държавният бюджет не може да покрие.
Последно тогава, колко години ще трябва този процес, за да спрете вие да имате нужда от държавна помощ, да се изразя? Степенувано, вероятно, ще подредите приоритетите, които трябва да се преодолеят законово.
Общественият превоз на пътници винаги ще има нужда от субсидиране, защото така е в цял свят и в цяла Европа. Общественият превоз на пътници е социална дейност, за която държавата предвижда съответните средства. Тук въпросът опира дали ние можем да ограничим сивата икономика до там, че средствата, които към настоящия момент държавата предвижда, да бъдат достатъчни населените места да получават своята услуга. Защото няма социална дейност без финансово подпомагане. И това трябва да бъдем абсолютно наясно. Няма откъде превозвачите да наваксат тези суми, затова резултатът е този. Спираме по населените места да извършваме транспорт, защото просто фирмите фалират.
Една шега и колегите сигурно ще подкрепят. Медийната дейност също е социална и в много по-голяма степен бих казал. Означава ли, че ние медиите можем да поискаме държавно финансиране, така всеки сектор да поиска?
Вижте, тук говорим наистина за неща, които са абсолютно конкретни и които са практика в цяла Европа, защото от вас не се очаква да работите без пари. Вие извършвате социална дейност, но не се очаква вие да извършвате без пари. Ние извършваме социална дейност и от нас се очаква ние да извършваме без съответното заплащане. И тук идва момента за самото субсидиране, което трябва да разделим от компенсирането, защото трябва да бъде много важно какво всъщност се случва, когато се субсидират и компенсират превозите. Компенсирането означава, че ви имате право да ползвате намаление, защото попадате в определена категория, за която държавата определила привилегии. И това заплащане няма нищо общо с субсидирането. Защото ако вие сте задължени днес, когато сте дошли тук, да дойдете без заплата и някой трябва да ви я плати, нали, вие ще си търсите парите. Това се случва. И много важно е да стане ясно каква е сумата за субсидиране и за компенсиране, защото помпозните близо 112 милиона лева звучат много така вау за всички, но аз много искам да подчертая, че всъщност от тази сума 57 милиона отиват за 6-те големи града в България. София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и Русе. Останалата част от тези средства е за всичките останали 49 общини. Ако направим разбивка за субсидиите и компенсациите по-отделно, се оказва, че всъщност от 26 милиона лева компенсации, 2 милиона и половина са предвидени за слабо населените места, 24 милиона са предвидени за всички останали градски превози. От тези 24 милиона всъщност се оказва, че само 4 милиона и 700 хиляди са за 249 общини. Останалите суми са за големите градове.
Не сте много точна, медиите, ако ние не можем да се справим финансово, просто ще прекратим дейността си, така че ако и вие не можете да се справите финансово, никой не ви е задължил,
ами ние
до там да осигурявате автобусни превози.
Ние до там сме стигнали да преустановим дейността си, именно това е, но всъщност това е една дейност, която няма как да бъде преустановена. Аз и миналия път споделих с вас, вижте, тук дори не става въпрос за нас. Тук става въпрос за хората, които стават без транспорт, но ще помоля господин Захариев, иска да допълни нещо, да ви.
Изместихме малко разговора и...
Никак не.
Да, да. И не говорим с точните думи. Така наречените компенсации и субсидии държавата раздава, в крайна сметка получават превозвачите, но това са пари, които фактически облагодетелстват различни групи граждани в държавата. Компенсациите са за билети по намалени цени или безплатни карти. Това са държавни служители или пенсионери, или ветерани от войните, или ученици, или студенти. Тоест, в крайна сметка, тези пари се получават от съответния потребител на услугата. А като такъв, той ги оставя в превозвача. Така че това не са държавни пари, които получават превозвачите, а са пари, които държавата отпуска за съответните групи граждани. Затова са и социални пари. Правим един паралел между нашата държава и останалите в Европейския съюз. Да, има и на други места слабо населени райони, където населението е малко, но трябва да има обществен превоз на пътници, говоря за другите държави в Европа. Там държавите, съответната държавна структура финансира на 100% извършването на автобусни превози между отделните села, махали, градове и така нататък. Това нещо в България на този етап го няма. И в обозримо бъдеще на всички е ясно, че няма да се случи. Затова ние търсим начини да си помогнем сами, търсим начини и държавата да ни помогне, както и вие медиите да ни помогнете, като огласим тези неща. И на първо време, както каза колежката, се справим с нерегламентираните превози. Това са паразитни превози, които отнемат както от средствата, които се полагат на официалния законния превозвач, така са и в ущръб на ползвателите, защото вие знаете, говорили сме го и друг път, тези превози нямат застраховка, нямат компетентност, риска от злополуки е много голям. И вече споменавахме на предните пресконференции, че са достатъчно много жертвите, за да бъдат търпяни и за в бъдеще въпросните превози. Справяйки се с тях, ще дойде допълнително финансиране в законните превозвачи. Тоест, ще бъде увеличен пътникопотока, съответно коефициента полезно действие на автобуса като машина ще бъде повишен и съответно фирмата ще има интерес и ще има материална база да извършва превозите и респективно да осигурява, разбира се, съответно промоции за ползващите автобусните превози. Така че финансирането, субсидирането и компенсирането от страна на държавата е ясно и точно само за ползвателите. Благодаря.
Други въпроси, колеги?
Поставите намерението за протест окончателно отпада, нали така?
Намерението за протест за 18-ти окончателно отпада. Ние сме поставили конкретни срокове, които очакваме да бъдат спазени. Както и на миналата среща в Министерство на транспорта с вас, когато приключи срещата с министър Желязков и министър Горанов, ние ви казахме, че ние можем във всеки един момент да организираме протест. Винаги имаме тази готовност и тази възможност. Смятаме и както сме заявявали многократно, че диалога не минава през протеста и че протеста не е форма за диалог. Но всъщност, ако сроковете, които ние сме поели като крайни И ако съответно държавната администрация в лицето на министър Желязков и министър Горанов не спазят съответно тези срокове, ние няма да имаме друга алтернатива, освен да обявим протестни действия. Но това може да се случи само тогава, когато нямаме обратната връзка. За момента имаме добър диалог с тях. Вярвам, че нещата ще се случат. Тук е мястото, може би, да благодаря на премиера Борисов за адекватната намеса от негова страна за решаване на проблема, на министър Желязков, на министър Горанов, за това, че ще бъдат създадени съответните работни групи, които ние очаквахме от тях. Така че смятам, че към момент имаме доста добър диалог, който очакваме да продължи, но съответно очакваме и крайните срокове да бъдат спазени. Господин Летифов също ни подкрепи изключително много, но ние тепърва ще имаме на него да му благодарим, защото тепърва закона ще влезе за обсъждане в тяхната комисия и тогава, след като видим какви ще бъдат резултатите в транспортна комисия, ще можем да благодарим и на транспортната комисия и на депутатите. Надяваме се да се случи това нещо. Много е важно за нас да имаме тази обратна връзка, защото, вижте, аз разбирам, че за вас най-интересното в случая са субсидиите, какви средства се разпределят, какво се случва, защото се казва, че ето там се дават едни пари на едни частни фирми. Колегата вече уточни за какво точно става въпрос. Надявам се, че наистина ни разбрахте и че парите, които се дават безвъзмездно за извършването на превозите на всичките 249 общини, всъщност са 4 милиона и 700 хиляди лева. Ако искате, мога да бъда и даже точна с цифра. 4 милиона 723 551 лева е субсидията, която се разпределя на 249 общини в страната. Което разпределете го и ще видите колко малко е всъщност като подпомагане на дейността. Останалите 19 милиона 343 648 лева се предоставят на големите градове Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Русе и София, като субсидията за София е най-много, разбира се, 9 милиона и половина. По същия начин се разпределят и компенсациите и тук е важно това, което ние всъщност очакваме да се случи и защо ние можем да минимизираме тези разходи за държавата, което за нас е важно. Ние в никакъв случай не искаме да бъдем в тежест на държавата. А ако ние имаме реални цифри, при които правим реални отстъпки, ако държавата е предвидила 9 лева отстъпка за междуселищните превози, то тогава би следвало ние да правим 9 лева отстъпка от вашата карта. И тогава нещата ще бъдат наред и няма да имаме такива големи загуби. Защото в момента много важно е всъщност отново да се регламентира ценообразуването на абонаментната карта, нещо, което в годините някъде се загуби в наредбите, но обикновено една карта се изчислява върху 40 пътувания в месеца. Тоест, ако при цена на билет от едно левче, картата струва 40 лева, ние от тази карта на един пенсионер в градски условия трябва да направим 8 лева отстъпка. Само, че държавата всъщност предвижда 3 лева 98 компенсация. И нали разбирате, че остават едни 4 лева, които ние няма откъде да ги компенсираме. И това се случва и това трябва да се коригира. Ние всъщност не искаме повече пари от това, което е предвидено. Ние всъщност искаме правилно разпределение и реални ангажименти, които ни се вменяват. Защото хората имат право. Държавата е приела една социална политика, пенсионерите, учениците, децата от 0 до 7 години, ветераните от войните, държавните служители. Всички тези хора имат привилегията да ползват своите намалени или да пътуват безплатно. И това са пари, които държавата предоставя на правоимащите граждани чрез общините, които съответно ги разпределят на превозвачите на база издадените превозни документи. И това е важно да се знае. Това не са парите на превозвачите, това са парите на гражданите, които ползват услугата.
На госпожа Новска, по повод колко бройки сме вече в, като в фирми, искам да ви кажа, че в момента тече и присъединяването на превозвачи, които извършват случайни превози, специализирани превози. Дори и имаме подадени заявления вече и от фирми, които работят за собствена сметка. Всеки иска да бъде защитен, защото наистина нормативните документи са така изостанали в Министерството, така че всички се обединяваме в едно. Относно нерегламентираните, за нас това са пълна, тотална загуба, защото те се движат пред самите ни автобуси. Но тъй като транспорта е в помощ на населението и превозваме по силата на договора с възложителите, с общините, негово величество пътника. Това трябва да се знае и се спазваме, независимо, че автобусите не се движат празни. Като пример, привеждам най-близката област Пазарджик. Публична тайна е, че градският транспорт е преминал изцяло в таксиметровата дейност. Те нямат право да извършват такава дейност, но никой не може да се пребори. По същия начин и община Белово. Така че има много причини, за да искаме всичко това. Доволни сме от проведената среща. Разумният диалог доведе до резултати.
Няма, може ли нещо още да питам като към въпроса на колежката за протестите? Наближаваме евроизбори, на есен ще има и общински избори. Може ли да бъдете малко по-конкретни, за да изчистите подозрението, че бихте инициирали протест така в навечерието на евроизборите? Примерно да бъдете по-конкретно какво очаквате 1, 2, 3, в какви срокове? Вероятно сте създали някакъв екшен план с министрите, които споменахте, транспортния и финансовия, за да може да сме наясно ние журналистите, дали вие сте податливи на политически натиск по време на изборите и дали не сте острие на някоя политическа групировка.
Категорично зад нашите искания стои само интереса, който е на бранша, и в никакъв случай той не е обвързан нито с една политическа партия, и аз мисля, че във времето ние сме го показали пред вас. Що се отнася до това какво точно сме уточнили с министър Желязков и министър Горанов, може би пропуснах в началото да кажа, че всъщност начертахме една пътна карта, по която да се движим. Имаме заявката от тяхна страна, че тя ще бъде разписана, и това е плана, по който ние ще работим в следващите месеци до месец юни. Както забелязвате, казахме месец юни, не казахме месец май, когато ще бъдат изборите, така че притеснение относно това дали ние се опитваме по някакъв начин да повлияем на евроизборите, не в никакъв случай. Крайният срок за решаване на проблема е месец юни, така че европейските избори ще бъдат приключени. Тоест, ако ще имаме поле за действия и за протести, и то ще бъде провокирано само единствено от факта, ако тези срокове не бъдат спазени, ще бъде след евроизборите.
Октомври, на местните избори.
Ами вижте, местните избори трябва да бъдат септември. Аз не смятам, че ако ние трябва да отложим септември или октомври, ако не бъркам, извинявайте, да, септември влизат вече в кампания. Аз смятам, че ако ние заедно с Министерство на финансите и на транспорта не сме в състояние в рамките на периода, който сме си определили, да решим проблемите в бранша чисто законодателно, смятам, че абсолютно неудачно да го коментираме дори в момента. Защото това са едни неща, които са още повече, че ние имаме готови текстове, които сме дали като предложения. Закона за автомобилните превози, наредба 2. Единствената тема, по която ние до настоящия момент не сме работили, това е наредбата за субсидиране и компенсиране. Тъй като до настоящия момент не сме поставили този въпрос, но вече нещата излязоха извън контрол. Много населени места останаха без транспорт поради липсата на тези средства, и това е причината, поради която темата е поставена. Оттам нататък ние в никакъв случай не се опитваме да влияеме на политическото мнение или да влияем по някакъв начин в политиката. Не сме политически обвързани и няма и да бъдем като конфедерация. Нали? Не мога да кажа, че в конфедерацията няма хора, които са политически обвързани. Лично аз не съм и няма да бъда обвързана политически.
Госпожо Беновска, много хубав въпрос. Той се движи в общественото пространство и в подкрепа на този въпрос, само като илюстрация, вече някои наши членове ни попитаха като ръководство, да не обръщат толкова с много внимание, защото сега идват едни и други избори. Аз бих казал не, защото ние водим тези разговори с въпросните институции вече 4, даже 5 години, с много министри назад от различни управления, и мисля, че този завършек, т.е. напредъка в разговорите с конкретни резултати, е резонен. Не бих казал, че е повлиян непременно от предстоящите изборни месеци. Бих допълнил само, що касае конкретиката, т.е. конкретно какво се договорихме, да работим, както каза колежката, по основни три направления, но към тях трябва да се прибавят и такива крещящи теми, като липсата на работници. Вие знаете, че дискутирахме вече тази тема. При нас в България има предвид, тя все още е някакси като в омагьосан кръг, докато само един паралел през декември месец в Федерална република Германия приеха специален закон, който им развързва на нам подобните организации, не само в транспорта, на 100% ръцете и те могат да вземат по всяко време неограничен брой работници от страни извън Европейския съюз. Много интересен закон и аз мисля, че трябва да го вземем като пример, да се вгледаме в него и да поискаме като следваща крачка в разговорите ни с управляващите в България нещо подобно да направим, защото вие знаете, че дълги месеци и години ни се обясняваше, че Европейския съюз ни възпира, ограничава ни и не ни дава възможност да вземем въпросните работници отвън, за които имаме много остра нужда. Създадохме или поне в процес на създаване така наречената оперативна работна група. Тя минимум една или може би две за различните направления ще се занимава постоянно. Ще има представители и от нас, и от съответните министерства, и оперативни институции. В случая ДАИ, КАТ, данъчна полиция, икономическа полиция и така нататък. И ще се опитаме пак по образец от европейските държави да въведеме техния опит и техния тертип на работа, т.е. едно постоянно взаимодействие и постоянен контакт за решаване на оперативни и стратегически въпроси, които иначе, ако се прави една акция, както беше до сега, ако се правяха различни срещи, на които се обещаваха, ние ще направим това и това. Ето виждате, четвърта година, закона за автомобилните превози, той не мърда дори с една дума промяна. Тоест, вземайки от законодателството на Германия, Австрия и Швейцария текстовете, които регламентират кое е обществен превоз на пътници, къде са му параметрите, кои превозвачи остават извън него, ние не успяхме до този момент да променим нашия закон. Сега има добра воля и обещания, смятам, че ще бъде направено. Тоест, от тук на сетне ние ще работим в оперативен порядък, като връзката ще бъде двустранна. Да. Да решаваме тези проблеми, които непрекъснато възникват и които се съобщават в масмедиите, но по тях никой не работи. Ето, например, ние като превозвачи автобусни, както и товарни, нашите шофьори наричат Е79 от Ботевград до Видин пътя убиец. И какво се прави за подобряването? Тук там е по някой протест и нищо повече. Знаете, резервен вариант на този път е пътя през Петрохан. Наскоро му извършваха ремонт, ами ако отидете да се разходите и да го снимате сега в участъка над Костин Брод, ще се стъпи със всеки нормален човек. Гора от знаци през 10-15 метра, отвратително изпълнение асфалтово и така нататък. В другите държави тези неща се решават именно с обратната връзка. Ние да поставим въпроса на съответните органи, които да потърсят съответната отговорност и взаимно да търсим решение и корекция на нещата. Иначе сме си на старите позиции.
Може ли нещо да попитам за шофьорите, които искате да внасяте? Езика. Това ще бъдат хора, които не знаят български. Повечето табели са на български. А няма да могат да общуват с превозваните, не знаеки език.
Мога ли аз да ви отговоря? Има много хора от Украина и от съседните държави, Беларус, които знаят български. Има много хора, които са бесарабските българи, например, които искат и биха могли да дойдат. Така че, когато един човек реши да извършва тази дейност, той ще намери своите варианти да го направи. Но, тъй като малко разпиляхме темата в момента, ще ми извините, но по повод...
Само да допълня. Ето един конкретен пример. Наш партньор в Германия. Работниците са му всички с руско и украинско потекло. Справил се. Да, не говорят немски, но са научили 50-100 думи като начало и се оправят. Като водач в автобуса, колко български думи му трябват? Не са толкова много. Дори и да не знае български език. Но след като иска да дойде, след като ще получава добро възнаграждение, ще си направи усилието и ще научи малко думи. Не е необходимо да владее литературен български.
Аз пак ще помоля само, защото излязохме от темата на пресконференцията. Няма лошо в това, защото в крайна сметка всички теми, които са свързани с нашия сектор, са изключително важни за обществото. Но в подкрепа на това, което коментирахме за политическата ситуация, госпожо Беновска, аз искам да ви кажа, че ние всъщност работим много добре, когато има нормален диалог. Всъщност не знам дали отразихте вече новината, но всъщност във вчерашния ден в Европейския парламент беше приет мобилен пакет 2. Мобилен пакет 2 се прие с текстовете, които ние като държава предложихме. Мобилен пакет 2 се прие не по начина, по който беше представен и по който всъщност българския бизнес беше застрашен. Добрата комуникация с всичките ни евродепутати и партньорската ни работа по този казус всъщност доведе до там, че ние постигнахме едни компромисни текстове, които удовлетворяват до голяма степен на българските превозвачи и българската държава. Защото аз смятам, че ние постигнахме много голям успех там, за което искам да благодаря и на евродепутатите, които вчерашния ден с пълно мнозинство са гласували за, без значение от политическата им окраска, и което показва, че когато има стратегически важни теми за България и за българския бизнес, те могат да бъдат обединени и да ги решават по същество. Така че аз смятам, че мобилен пакет 2 е един показател за това, че ние всъщност нямаме политически пристрастия, не целим саботиране на управлението, нямаме нужда от протести, за да решаваме проблемите. Напротив, имаме нужда от нормален диалог, който за момент имаме, за което пак благодарим на управляващите.
Имахте среща и с синдикатите тази седмица?
Срещата с синдикатите беше в миналата седмица на 8 февруари, мисля, че беше последния ден от седмицата. Срещата с синдикатите беше именно по тяхна покана. Предмет на срещата беше мобилен пакет 2 и съответно разговори за подобряване на диалога между бизнеса и синдикатите. Това, което всъщност постигнахме като разговори с тях, те абсолютно припознават нашите проблеми като проблеми и на водачите, и на персонала, който е в търговските ни дружества. Имаме тяхната подкрепа за борбата с нерегламентираните превози, имаме тяхната подкрепа по отношение на субсидирането на превозите, правилното разпределение. Това, което всъщност предстои да направим, най-вероятно да сключим едно рамково споразумение, което да доведе до там, че след решаването на проблемите с нерегламентирания превоз, след решаването на проблемите с финансирането на бранша, всъщност да предприемем действия за подписване на колективен трудов договор във времето напред, който разбира се ще отнеме време, защото в момента в състоянието, в което се намира бранша, не е възможно да се ангажира с повече социални дейности, от които е поел в момента. Но тук всъщност може би е важно да кажем, че едно партньорство, което предстои да се случи, ще бъде добре и прието на национално ниво, надявам се, защото когато работим заедно с колегите от синдикатите, ние се опитваме да защитим интереса на нашите работници. Защото, вижте, при нас проблемът е много сериозен. Липсата на финансиране води до там, че ние не можем всъщност да осигурим и адекватно заплащане. Ние не можем да осигурим заплащането, което, например, могат да осигурят колегите в товарните превози. Защото няма откъде. Субсидията, която ние предоставяме, не знам дали сме го коментирали до момента, но всъщност разумната печалба, която държавата е определила за линиите, които се субсидират, е 5%, които съответно не се изплащат, но сами разбирате какво означава 5%. Другия проблем, може би върху който трябва да обърна внимание, е, че всъщност транспортния бранш е лишен изцяло от европейско финансиране, което е много важно, защото ние коментираме едни субсидии в момента, но всъщност основният проблем е, че автобусният бранш е лишен от субсидиране, от финансиране на европейско ниво. Тоест, ние нямаме нито една оперативна програма, по която можем да кандидатстваме, за да обновим автобусния си парк, за да подобрим условията на работа, което също е много голям проблем. но пак казвам, на нас основният ни проблем и ние не искаме да изместваме темата от него е нерегламентирания превоз на пътници. Той ще, ако ние се справим с този проблем, ще решим последващите проблеми по много интелигентен начин, така че нито да бъдат засегнати пътниците, нито да бъде засегнат бюджет. И аз смятам, че това е обща цел и на бранша, и на правителството, разбира се, защото когато един бранш работи добре, той няма нужда и от финансиране. Знам, че темата я продължаваме твърде дълго, знам, че от години си говорим по въпроса с нерегламентирания транспорт, с липсата на финансиране, с проблема с обществените поръчки. Предстоят, разбира се, и срещи с общината, с сдружението на общините, но това ще стане, може би, на малко по-късен етап, когато подготвим необходимите документи за промяна.
Като бяхте мой гост, се оговорихме да направим една инициатива срещу нерегламентирания превоз. Обаче, след като обсъдихме на различни нива, се оказа, че има много застъпници на това, че хората имат право на свой избор, че по този начин се ограничава правото на свободно предвижване и на избор. Аз лично съм на страната на това, че това трябва да се спре, това е опасно, това е необезопасено, ако разбирате разликата между опасност и необезопасеност. Би трябвало да има ред, но ще срещнете много противници и в това число много неправителствени организации в тази посока. Как гледат министрите на този въпрос? Дали ще съдействат и как? Веднага ще бъдат ограничени права, ще скочат, както скачат за хомосексуалните.
Няма да бъдат ограничени ничии права, защото общественият превоз на пътници е дейност, която се регламентира от закона.
Всяка една дейност... Не ме разбирате, никой не може да ме спре да се оговоря във Фейсбук, да пътувам с колегата до Бургас.
Аз мога ли да отговоря сега? Нали? Аз и разбрах темата, но искам да кажа, че всъщност ние не сме против формата на споделеното пътуване, което го заявяваме на всяка наша среща тук. Споделеното пътуване в чистата му форма не пречи на нито един български гражданин да пътува със своите приятели, близки и познати. Но когато една такава форма на пътуване се превръща в скрита търговска дейност, при която се извършва престъпление, при което се укриват данъци, доходи за държавата, аз мятам, че тук говорим и за държавна политика, не само за права. По същата логика ние можем да кажем, че крадеца има право да краде, защото това е негов избор.
Как ще ги следите? Ще има полицай във Фейсбук, в WhatsApp, в Viber, в Имейл, къде? Ще ни следат SMS-ите.
Само да добавя, че има и превозвалник, специално приложение, което осъществява такива срещи, да се возят. Дори после си качват снимки и от самия превозвалник дават фанелки, че пътуват по този начин. Също и такси Максим, нали, там има също този Uber. Просто допълвам темата, извинявам се, че така се намесих, но ето още един нерегламентиран превоз. Изгонихме Юбер, такси Максим си развява байряка и печели луди пари.
Точно за това казваме, че когато една дейност е регламентирана от закона, всяко излизане от рамките на правния мир означава извършено нарушение. Когато говорим за този вид дейност, ние не можем да пренебрегнем факт. Или искате ли така малко по-разговорно да ви отговоря какво се случва с нерегламентирания транспорт? Това е същото като аз да си купя един касов апарат, да седна на входа на един от големите хипермаркети и да започна аз да прибирам парите за стоките, които хипермаркета продава. Но ако аз застана там с касовия апарат и ви взема парите и кажа аз съм касиера, тук платете на мен, мен ще ме арестуват, ще ме осъдят най-вероятно и какво ли още няма да ми се случи, какви ли не проверки ще ми се извършат. Същото се случва тук. Един лек автомобил минава пред автобуса, качва хората на спирката, взима им парите и ние казваме, че това било право. На кого е право?
Министър, чие право е? Аз ще предложа на Христо Воданов от БТА, както го посочих преди малко, да го закарам до Бургас. Ние и той ще предпочита моите кола по автобуса.
Ние пак се връщаме на изходна позиция. Защо? Защото превоза по редовни автобусни линии на цената на билета няма нищо общо с това, вие да пътувате във формата на споделено пътуване. Точно за този превозвалник или както го нарече колегата, ами извинявайте, то това си организирана престъпна група, при която държавата в момента тогава бездейства. И ние точно това искаме от държавата. Ние точно това искаме от държавата, разбирате ли? Ние искаме държавата да се намеси там, където има икономическа облага, там, където се получават едни пари без да се отчитат данъци, без да се заплащат осигуровки, без човека да е ангажиран с данъчното ни законодателство, така както всеки един от нас е ангажиран. Това вече ние не случайно искаме да бъде криминализирано и да бъде престъпление, защото за нас това е престъпление. Очакваме държавата да се справи по административен ред, но за съжаление практиката в последните 15 години показва, че тя не се справя. Имаме уверението, че в момента са предприети адекватни действия, искрено се надяваме да доведат до необходимите резултати.
Относно превоза с таксиметровата дейност, не знам дали и не съм убедена дали ще се возите в едно такси, което не ви подсигурява живота. Билета е за страховката на местото. Касовия апарат, който учита стойността на изминалите километри, е също гаранция за вашето здраве. Не знам как ползват такива пътници, такъв транспорт, който застрашава живота им.
Ми те си решават и се качат на свой риск. Но само за момент. Аз имам, да кажем, за страховка гражданска отговорност на местата. С Христо ще седнем, ще си пушим, ще си говорим, ще си ядем, ще си слушаме музика.
То големия проблем е, че...
Извинявайте, я ще допълня. Имате проблем с групи като пътуващи София, Бургас. Големия превозвачески бранш има проблем с групите във Фейсбук. Това правилно ли се разбира?
Не, не се разбира правилно.
Защото в групата София, Бургас има доста хора. Има над 1 000 000 човека вътре в нея.
Значи, вижте, ние пак казваме, чистата форма на споделено пътуване, при която няма икономическа облага, при която вие решавате, ако сте студент, да отидете в Благоевград.
Наша работа. Аз ви казвам, примерно, когато човек има и застраховка места. Какво?
Когато от икономическо облагане, какво разбирате? Да спечеля аз от това, че някой ми е дал 20 лева в общата си кола или да ми стигна точно тия 20 лева, защото пътя София-Бургас с автобус ще струва повече, отколкото струва с кола.
Икономическата облага е именно това. Ако на вас пътя от Перник до Бургас ви струва 20 лева за гориво, условно говорим, те не са достатъчни, но ако 20 лева ви е горивото и вие си разделите 4 човека по 5 лева, това е чистата форма на споделеното пътуване, при което вие си споделяте разходите.
Защо да не ми платят малко, че аз шофирам?
Ами защото това е скрита търговска дейност, за която ние говорим. И защото вие не плащате данъци за това, че вие шофирате и возите хора, които нямате право да возите.
Това си е наша работа, къде е регламентирано, че не може.
Госпожо Беновска, ако говорим за инициативата, която ние очаквахме да поемете бихме искали да се направи информационна кампания относно рисковете, които всеки един български гражданин поема, когато се качи в превозно средство, което не е лицензирано, за което няма гаранция, че има застраховка, за което няма гаранция, че шофьора има книжка, за което няма гаранция, че този човек не е употребил алкохол преди да излезе и да ви вози, за което няма гаранция, че ако се случи ПТП, вие ще имате застраховката места, която всеки един превозвач плаща задължително в тази държава. За това, че когато вие се качите в тази кола, не знаете дали човека зад вулана не е рецидивист и дали няма да свие в ляво, извинявайте да не разказвам по-нататък какво може да се случи, всички се досещаме. Така че аз мятам, че рисковете...
Аз съм абсолютно съгласен с вас, но ви казвам опонентите какво ще ви отговоря. Защото няма и гаранция, че месото, което ядете, не е заразено с гной, не е с антибиотици, но го купувате от супермаркета. Нали?
Информационната кампания няма нищо общо с това какъв избор ще предприеме след това човека. Ние искаме хората да бъдат информирани какво се случва. Оттам нататък, да, вие сте права. Избора на всеки дали ще рискува живота си е негов избор. Но избора на този, който е решил да ви предостави услуга извън закона и да печели от тази услуга без да плаща данъци, това е предмет на решаване на проблема от страна на държавната администрация, ако щете от страна на правителството, защото това трябва да бъде една държавна политика, при която да не се укриват данъци и доходи. Както когато се продават цигари без бандерол, е престъпление, както когато правим информационна кампания за тези неща, така би било редно да приемаме и факта, че когато се извършва един превоз и се източват милиони левове годишно, защото аз ще ви кажа, че 3000 превозни средства по 8 пътника, калкулирайте една минимална цена, за да видите за какви пари говориме.
Но се връщаме към началния ми въпрос. Как държавата, съгласяват ли се министър Горанов и министър Желязков и на втора ръка парламента да гласуват някаква норма, която всъщност да регламентира точно това, за което говорите? Нали разбирате, че това ще противоречи на директивата на Европейския съюз за свободно придвижване и, както казахте, свободни избори? Тогава ви питам, полицай във Фейсбук ли?
Свободното придвижване на стоки без бандерол не противоречи ли по същия начин? А какво е?
Свободно придвижване на хора. Мога да ходя
където
си искам.
Аз не виждам никаква разлика.
С господин Захариев ще отида.
Вижте сега, аз смятам, че това, което казах в началото на нашия разговор, че господин Желязков и господин Горанов поеха ангажимент в рамките на своите правомощия да ограничат сивия сектор в страната. Когато видим резултатите от това, което те ще предприемат, в което ни уверяват и ние им се доверяваме напълно в момента, тогава вече можем да говорим за промяната в наказателния кодекс. Само че извинявайте, но не можем да кажем, че риболова в страната е криминализиран, а пък превоза на хора не е престъпление, когато рискувате живота на даден човек. Гледната точка на всеки е различна, но винаги, когато има една стопанска дейност, при която се укриват доходи, аз не смятам, че обществото трябва да я толерира. Без значение под каква форма. Дали ще се качите в един ван, на който ще дадете една...
Не ме разбрахте, ние не противоречим на това, което казвате. Ние ви питаме как. И аз ще довърши въпроса. Дали като сте неудовлетворени около евроизборите, че не се е случило регламентирано спиране на това споделено пътуване, няма да кажете ми, те не обещаха, пък ние ще излезем,
ние ще излезем на протест. Защото
каквото го искате да го наричате, ако не го ограничат до евроизборите, поставили сте си конкретика, не ми отговорихте, всички ние се интересуваме. Конкретика имате ли примерно по тая тема? Защото така
крайният
много
срок, който сме поставили за решаване на проблемите ни е месец юни тази година и ние го обявихме съвсем ясно в началото на разговора. Така че до месец юни ние очакваме конкретни действия, защото и министър Желязков, и министър Горанов не са длъжни да ни дават обяснения по какъв начин ще се справят с нерегламентирания превоз. В качеството им на министри, те имат оперативната самостоятелност да предприемат съответните действия и, как пак казвам, ние се доверяваме изцяло на тяхната преценка в момента, как и по какъв начин те да се борят с сивата икономика в сектора. Както се борят в момента с сивата икономика в търговията и както се въвеждат изискванията за нови касови апарати, за СУПТО и за всякакви други неща, за да се изсветли бранша и бизнеса, така би следвало да се погрижат и за нашия бранш. И те поеха този ангажимент. А механизма и начина, който те ще използват, смятам, че въпросът трябва да бъде отправен към тях, защото не смятам, че имам правото да говоря от името на господин Желязков и от името на господин
Горанов. Уговорили ли са правилата, които няма да ви изкарат на протест?
Уговорили
сте правилата, които няма да ви изкарат на протест?
Уговорени са правилата, казахме го още в началото на пресконференцията, дали сме конкретни срокове. До изтичането на тези срокове няма да има абсолютно никакви протести. В момента, в който изтекат сроковете, ако не са постигнати съответните резултати, тогава ще говорим за съответния протест, на коя дата и как и кога евентуално би се случил.
Имате ли записано какво трябва да излезе като резултат, защото това звучи почти като обещание за женитба, но не е ясно кой какво се ангажира?
Работната група ще реши какво именно ще бъде прието от нашите предложения. Ние сме направили всички предложения, които са необходими. Оттам нататъка предмет на работната група е да работи по тези предложения. Всичко, което изискваме да бъде променено, ще настояваме да бъде прието, разбира се.
Ще излезете ли с един документ, ей сега, примерно след един месец, който се пише? Найди коя си дата, еди какво си да се постигне конкретно, не пожелателно и не
това
общо.
Това е въпросната пътна карта, за която говорим и която предстои да бъде разписана с Министерство на транспорта.
Кога?
Надяваме се в следващата седмица, защото това не зависи само от нас. В момента предстои да бъде създадена работната група с заповед на министъра и очакваме в следващата седмица да се започне активна работа по проблемите.
Ще бъде записано проблем, резултат.
Да, това означава пътната карта. Проблем, резултат, действия, които ще бъдат предприети.
Може ли пак малко яснота по бъркането тук, нерегламентирани превози и споделено пътуване? Споделеното пътуване...
Хората не гледат така специализирано, нали разбирате?
Ама за да го изчистиме, трябва да го гледаме много специализирано и много професионално.
Хайде.
А За да няма такова бъркане, нали, за да не отиваме ту в едната в другата крайност, трябва да кажем следното. Аз го споменах отдеве. Няма смисъл да откриваме топлата вода в България. Взехме за основа няколко законодателства в европейските държави, където е казано, че общественият превоз на пътници е такъв превоз със съответните превозни средства между точка А и точка Б, който обичайно се повтаря. Това е основата, съвсем грубо казано, с няколко думи, за това, що е обществен превоз на пътници с автобуси. На това стъпваме, на тези текстове стъпваме, адаптираме ги към нашия закон за автомобилни превози и от работната група очакваме с бързи крачки да вкарат тези текстове в съответния наш закон и съответно да бъде гласувано.
Там е по-лесна регулация. То са местни бушите и така нататък. Говорим за споделеното пътуване. Как ще се регламентира?
Споделеното пътуване е нещо ново, както за България, така и за цяла Европа. То не е прецизирано законодателно все още така детайлно, че да търсим тези тънки граници. Да, има
всеки... Колегата ви каза как се рекламират и колко
чудесно
е масово това.
И че има цена, поставена цена за превоз.
Чудесно. Значи, да не влизаме в следващи подробности. Когато тази цена покрива обичайните разходи, е казано в европейските законодателства на европейските държави, обичайните разходи за гориво, дори и нещо да остане отгоре, това все още е споделено пътуване.
Обаче в колата има 4 места, 4 по 25 са 100, което така в пъти надвишава разхода.
Точно така. Е.
Да, но има амортизация, нали разбираш, има шофиране, така, има комфорт, има...
Има
застраховки на местата и така нататък, така че... Има 5 минути, още нека отговор.
Така че в случая ние така семята...
Споделеното пътуване, наистина това
не
може да бъде...
Не коментираме чистата форма на споделено пътуване, още веднъж повтарям. Не дейте да объркваме хората с споделеното пътуване. Споделеното пътуване в чистата форма, при която не се генерира печалба от този вид превоз, е споделено пътуване. Всяко останало пътуване, което генерира печалба и не плаща данъци, е незаконен транспорт. И с това мисля, че трябва да приключим.
Образно казано, всяко производство има брак, т.е. дори в нашата дейност ще има един минимален процент превозвачи, които ще конкурират законните превозвачи, но това не опоручава дейността ни и няма да я направи загиваща. Т.е. Пак трябва да има граница между споделеното, т.е. правото на човек да се придвижва свободно и не бива да бъде ограничено. Ние не сме против това, стига това да не заема застрашителни пагубни размери.
Не, ние не ви обезкуражаваме и с всичките опасности, които предлага това нещо, го знаем, но обръщаме внимание на особеностите, които няма как да се преодолеят лесно.
На този етап.
На този етап министър Желязков и министър Горанов са поели ангажимента да ги преодолеят. Нека им дадем време, за да работят по темата.
Нека да го напишат, да видим как точно.
Очакваме и ние да го напишат.
Очакваме през конференция да видим какво са написали.
Защото в крайна сметка това за всички ни е важно, да бъде решен проблема.
Пресконференция на Конфедерацията на автобусните превозвачи на тема преговорите на автобусния бранш с правителството, решения, срокове и мерки от 15 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.